genau.
Ви на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму «Хвилина про 15» запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. А зараз на черзі передача «Білоруське заміжжя». 90-годдзі Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае Віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Стагоддзя Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў Віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як былыя вучні Віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі, дзе б не жылі, застаюцца беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску. І, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму ж ты, як адкуль ты ведаеш беларускую мову? Я пачынаю расказваць, што ў Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады ў іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны разумеют, что нечто за межами Беларуси людям значно больше важна белорусская мова, чем большинство тех, кто живет в Беларуси. И я ганаруся тими, кто працює у школе, тими, кто ее скончил и учится в ее.
Павел Сівалаў – адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарынаўскую школу ў 2001-м. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго – матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сяброў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю. Безумоўна, я атрымаў вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ва ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, і все тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і на в школе.
Вучні, якія прийшли 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Я памятаю, як я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякую спадарыне Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ўжо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра Павлік сказаў, сапраўды здзіўляюцца людзі, вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні, хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончываю вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце. Вось ужо на 5 курсе. Учора здала адзін з экзаменаў, ну і вось скончваю там вучобу. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад. Беларускае замежжа». Сёння пра традыцыі беларускага школьніцтва ў Літве.
Я размаўляю з выпускнікамі віленскай беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны, якія паступілі ў беларускія ВНУ. Наташа Бука, якая сёлета абараняе дыплом у Сахараўскім універсітэце, прыгадвае на маю просьбу, з якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца.
Ну, напэўна, толькі была адна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла і там усё было на рускай мове, а мне нават ту самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расейскай і на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расейскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я училась на белорусской мове, я гэтым ганарылася, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так атрымалася, так склалася жыццё, и я рада.
Я чула не раз, что часам так и казали батьки, вагаючыся, ці прыводзіць дзяцей у віленскую беларускамоўную школу, што далей з той беларускай мовы будуць наши дзеці рабіць, калі ў самой Беларусі адукацыя рускамоўная. Скарынаўская школа ў Вільні, вядома, унікальная сваёй шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе.
Не, што закончыла школу, ні ў якім разе я не шкадую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца менавіта ў такім маленькім гурце. І неяк больш намаганню мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Тому я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Гэта лепшая школа з тых, у якіх я быў і аб якіх я чуў.
А ў колькіх школах ты вучыўся да гэтага?
Ну, вот, даволі складана палічыць. Вучыўся ў адной расейска-польскай, потым вучыўся ў школе лабараторыі, потым была літоўская школа, і ўжо толькі пасля гэтага я перабраўся ў беларускую. І не пашкадаваў нават тады, калі ў 5 класе прыходзілася ездзіць у бітком набітым тралейбусе ў школу. Нават тады быў вельмі цікавы выпадак, калі тралейбус быў такі набіты, што я змог нават падняць ногі, падкурчыць і застацца і вісець паміж людзей. Это быў такі з 5 класа успамін, такі назаўсёды застанецца. Таму нават у нейкіх сваіх малых негатывах школа атрымала толькі пазітыў у выніку.
Так прыгадывае Павел Сівалаў. Спецыяльнасць, якую Павел атрымаў у Беларускім дзяржуніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пасля Скарынаўскай школы, спецыяльнасць гэтая называецца так – автоматизованные системы обработки информации.
У нашей галине, у компьютерных технологий, больше ценится твой опыт и твои веды, твои достижения. Я не сустракался с такими выпадками, как у некие были проблемы с признанием диплома. Люди, которые отримовывают высшую техническую эдукацию в Беларуси, они при желании уладковываются за межой. Але об тем, что белорусская техническая эдукация имеет высокий уровень, говорит то, что компании, которые занимаются распроцовкой программ компьютерных белорусские, яны вельми высоко ценятся в свете. И, например, компания EPAM, у которой я працую, она в большинстве своей складается с белорусов. И это говорится в том, что кадры были подрихтованы у тех самых университетах, и что для того, как зрозуметь выник и якость эдукации, не обовязково приходить на лекции и глядеть отзнаки. Достатково поглядеть, какие выники у дальнейшем у тех людей, которые отримали эту эдукацию. И тут видовочно, что выники вельми добрые. Пытаются, чему вот Литва мог съехать на Захад, а съехал на Усход. Это решение, оно не изнутри пришло. Я навод долго не вагался, просто я хотел поехать в Беларусь. Мое житё не проходит помеж двумя краями. И я не отчуваю, что я однекуль съехал. Я отчуваю себе вельми счастливым у тым становище, яким я зараз живу. И лечу, что я зробил правильный выбор. И житё в Беларуси мне подобается.
Так каже Павел Сівалов з Литвы, выпускник Віленской белорусскомовной школы имя Скарыны, який закончил Менску Белорусский дзяржуніверситет информатики и радиоэлектроники и теперь працуе в Менску на одну из замежных компаний. Коли я не спыталася вы удельников передачи про все, что вам особисто цікаво, вы можете задать свои пытанні для наступных передачов сами, а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусская замежа». А зараз про темы некоторых завтрашних авторских передачов.